Təlimlər NATO-nun Rusiya ilə münasibətləri düzəltmək cəhdləri ilə eyni vaxtda təsadüf eləyib. Rusiya Çeçenistandakı antiterror rejimini ləğv eləyib. Rusiyanın Milli Antiterror Komitəsinin yaydığı açıqlamada bildirilir ki, rejimin ləğvi Prezident Dmitri Medvedevin göstərişidir və məqsəd Şimali Qafqaz Respublikasında vəziyyəti normallaşdırmaqdır. Və Hindistanda bugün parlament seçkiləri başlayıb, 700 milyon adamın səs vermək hüququ var. Bugün onlardan 140 milyonunun səs verməsi gözlənilirdi. Ümumilikdə isə seçkilər bir ay çəkəcək. Seçkilərdən qabaq ölkədə təhlükəsizlik tədbirləri gücləndirilib. Maoist üsyançıların səs verməyə mane ola bilməsindən ehtiyatlanan hökumət həmin bölgələrə 10 minlərlə qoşun toplayıb. Və salam Azadlıq Radiosunun bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərlərimə çatdırdım İlki Məmmədov. Amma bizdən ayrılmayın. Verişlərimiz Kontekst proqramı ilə davam eləyir.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Kanalın adı. Radio bölümündə.
IBB, VOA, RFERL, Radio.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinleyin.
Ermənilərin aprelin 16-sı ilə bağlı arzuları Çin olmadı. Ermənistan və Türkiyə arasında sərhədlərin bugün açılacağı haqqında gözləntilər doğrulmadı. Bir tərəfdən Bakının Ankaraya üstüörtülü xəbərdarlıqları, o biri tərəfdən Azərbaycan hətta Türkiyə ərazisi ilə Avropaya daşınan qazı kəsəcəyi ilə bağlı ehtimallar, bütün bunların nəticəsi sərhəd qapılarının açılması söhbətlərinə bir dəfəlik son qoydumu? Bugün Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Ermənistanlı həmkarı ilə görüşüb erməni mətbuatının yazdığına görə Türkiyəli nazir bundan sonra Prezident Serj Sarkisyanla da bağlı qapılar arxasında görüşəcək. Azadlıq Radiosunun müxbiri Natiq Zeynalovun söhbəti.
Aprelin 16-sında Türkiyə ilə Ermənistan diplomatik əlaqələrin bərpa olunması və aralarında sərhədlərin açılmağına dair memorandum imzalamadılar. Sərhədlərin açıla biləcəyi barədə bundan əvvəl yayılan xəbərlərdə tarix kimi əsasən aprelin 16-sı göstərilirdi. Həmin gün Ermənistanda Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının 20-ci iclası keçirilib. İclasda Türkiyənin Xarici İşlər Naziri Əli Babacan da iştirak edib. Amma gözləndiyinin əksinə olaraq Əli Babacanla onun erməni həmkarı Edvard Nalbandyan memorandum imzalamayıblar. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri Edvard Nalbandyan məsələnin gələcəyə qaldığını deyib.
Deyə bilərəm ki, biz bugün Türk-Ermənistan əlaqələrinin normallaşmasına dair hər hansı sənəd imzalamaq niyyətində deyilik. Danışıqlar davam edir, bu istiqamətdə bəzi irəliləyişlər də var. İnanırıq ki, bu məsələlərin həllinə çox yaxınıq və yaxın gələcəkdə konkret nəticələr mümkündür.
Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının iclası üçün Yerevana gedən Azərbaycanın Xarici İşlər Nazirinin müavini Mahmud Məmməd Quliyev tədbirdən sonra keçirilən mətbuat konfransında sərhədlərin açılmağına Bakının münasibətini səsləndirib.
Bilirsiniz, Türkiyə ilə Ermənistan arasında əlaqələrin vaxtında korlanmasının əsas səbəbi Azərbaycan torpaqlarının işğalı idi. Ona görə də biz hesab edirik ki, bu əlaqələr və hansı addımlar münaqişənin həlli ilə bağlı olmalıdır. Bizim mövqeyimiz budur.
Birləşmiş Ştatlar və Avropa İttifaqı dəfələrlə Türkiyəni Ermənistandan sərhədlərini açmağa çağırıb. Rusiyanın Xarici İşlər Naziri Sergey Lavrov da bugün Yerevanda sərhədlərin açılması üçün aparılan danışıqlara Moskvanın uğur arzuladığını deyib.
Hər şeydən əvvəl bu Ermənistanla Türkiyənin iki tərəfli işidir. Biz regionda istənilən dövlətlər arasında münasibətlərin normallaşması istiqamətində istənilən addımı alqışlayırıq. Bu barədə danışıqlara uğurlar arzulayırıq.
Azərbaycanda şərhçilər hesab edirlər ki, azı yaxın gələcək üçün sərhədlərin açılmağı artıq təxirə salındı. Şərq-Qərb Araşdırmalar Mərkəzinin rəhbəri Ərastun Orucu hesab edir ki, Türkiyə hökuməti həm öz ölkəsi daxilində, həm də Azərbaycanda buna sərt reaksiyadan çəkindi. Onun fikrincə Ankara bu cür addımlarına görə Birləşmiş Ştatlar və beynəlxalq təşkilatlardan təzyiqlər də görəcək. Qara Dəniz İqtisadi Əməkdaşlıq Təşkilatının Yerevanda keçirilən 20-ci iclasında isə sədrlik Ermənistandan Azərbaycana keçib. Qarşıdakı 6 ayda 12 dövlətin qatıldığı bu təşkilata sədrlik növbəsi Bakıya keçib. Bugün Yerevanda jurnalistləri daha çox sərhədlərin açılıb-açılmayacağı maraqlandırırdı. Amma 12 dövlətin xarici siyasət idarəsinin rəhbərləri əsasən qlobal maliyyə böhranının regiona təsirinin azaldılması imkanlarını, təşkilat daxili məsələləri və başqa dövlətlərin bu qurumda müşahidəçi şəklində iştirak etmələri üçün göndərdikləri müraciətləri müzakirə eləyiblər.
Natiq Zeynalovun söhbəti. Azərbaycan prezidenti isə bu arada Rusiyaya gedib. İlk baxışda elə bir təsəvvür yarana bilər ki, bunun sərhəd qalmaqalı ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Amma sərhədlərin açılması ehtimalları gücləndiyi bir vaxtda Azərbaycanın dövlət neft şirkətinin rəhbərləri məhz Moskvaya gedib Azərbaycan qazının Rusiya vasitəsilə nəqli haqqında danışıqlara başlamışdılar. Bunun Türkiyəyə bir xəbərdarlıq olduğunu deyənlər də var idi. Bəs Rusiyanın burada marağı nə ola bilər? Belə deyənlər də var ki, Rusiya sadəcə öz canının hayındadır. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Rusiyanın Azərbaycandakı səfiri Vladimir Daroxin Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin Moskvaya aprelin 16-sında başlamış işgüzar səfərində daha çox iqtisadi məsələlərin müzakirə olunacağını bildirir. Səfirin sözlərinə görə Azərbaycan Rusiya Qazpromunun təkliflərini dəyərləndirir və may ayında iki ölkə arasında yeni qaz sazişi imzalana bilər. Səfir onu da deyir ki, dövlət başçıları həm də regional məsələlər, o sıradan Xəzərin bölüşdürülməsini müzakirə edəcəklər.
İki ölkə arasında münasibətlərin nə qədər sıx olduğunu onların dövlət başçılarının görüşünün intensivliyi ilə də ölçmək olar. Rusiya ilə Azərbaycan arasında ən yüksək səviyyədə diyaloq davam edir və bu diyaloqun məzmunu çox dərindir. Dövlət başçılarının bir-birinə güvəni Rusiya ilə Azərbaycan arasında bugünkü münasibətlərin önəmli faktorudur.
Səfirin sözlərinə görə Rusiya ilə Azərbaycanın enerji sahəsində iş birliyini dərinləşdirməsi hər hansı üçüncü dövlətə qarşı yönəlməyib. Əgər Rusiya Azərbaycandan təbii qaz alsa, rəsmi Bakıya hər hansı siyasi öhdəliklər diktə etməyəcək. Daroxinin sözlərinə görə söhbət Qərbin dəstəklədiyi Nabukku layihəsindən gedir. Politoloq Arif Yunus isə düşünür ki, İlham Əliyevin Dmitri Medvedevlə görüşündə daha çox regionun siyasi durumu müzakirə olunacaq. Yunus, Rusiyanın enerji layihələrinin sırf siyasi xarakter daşıdığını deyir.
Rusiya enerji faktoru, ilk dəfədə qaz məsələsi siyasi təzyiq üçün istifadə edir həm Gürcüstana, həm digər MDB ölkələrə qarşı. Və mən inanmıram ki, bu yalnız və yalnız komersiya məsələsidir. Bu bir. Digər tərəfdən mən o qədər də inanmıram ki, hansı bir konkret nəticə olacaq. Çünki bugün regionda böyük geosiyasi oyun gedir. Və bu böyük geosiyasi oyun Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra başlanır. Rusiya çox aktiv rol oynayır. Bizim regionumuzda Türkiyədə böyük aktiv rol oynayır. Və bu aktiv oyun nəticəsində ortada qaldı Azərbaycan.
Politoloqun fikrincə, Qarabağ münaqişəsinin çözülməməsi, Türkiyənin Ermənistanla sərhədlərinin açması məsələsinin gündəmə gətirildiyi, Qərbin regionda Rusiyanın mövqeyini zəifləməyə çalışdığı bir dönəmdə Azərbaycan çox ciddi seçim qarşısında qalıb. Politoloq Vəfa Quluzadə isə əmindir ki, Azərbaycan və Rusiya prezidentlərinin görüşündə əsasən enerji daşıyıcıları sahəsində münasibətlərin dərinləşdirilməsi müzakirə olunacaq.
Buna görə ki, Rusiya dəhşətli böhran vəziyyətindədir. Rusiyanı daha çox iqtisadi məsələlər maraqlandırır. Nabukku məsələsi, Rusiya qaz satılmaq məsələsi gündəmdə birinci yer. O ki, qaldı Qarabağ məsələsində mən inanmıram ki, burada bir dəyişiklik olsun. Çünki hələlik ki, Rusiyanın dövlət mövqeyi dəyişməyibdir bu məsələyə. Yəni, nə hər məsul vəziyyəti hələlik ki, Rusiyanı təmin edir.
Vəfa Quluzadəyə görə Medvedevin Əliyevdən bir neçə xahişi də ola bilər. Azərbaycanın NATO-ya inteqrasiyasının yubadılması, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Azərbaycanda raket radar sistemini quraşdırmaması ilə bağlı.
Aygün Muradxanlının söhbəti. Sərhədlərin açılması kontekst verilişindən sonra efirə gedəcək tanınmışlar proqramında mövzusudur. Sizə Azərbaycan cəmiyyətinin tanınmış simalarının bu məsələ ilə bağlı fikirlərini çatdıracaq. Kontekst proqramı isə davam eləyir. Azərbaycan və Türkiyə qədər yaxın olan Moldova və Rumıniyanın da bu arada arası deyib. Rumıniya elə cavab addım atıb ki, Moldova boş ola bilər. Bu haqda birazdan.
Gündəlik xəbərlərlə ayaqlaşmaq vaxtınızı alır, eləsə Azadlıq Radiosunun xəbərlər bülteninə abunə olun. Xəbərlər sizin ayağınıza gəlsin.
E-mail ünvanınızı azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org ünvanına ya da SMS-lə 050 ilə 744-101-7 nömrəsinə göndərməyiniz yetər. Hüquq müdafiəçilərinin işi indi başından aşır. Bundan sonra onlar təkcə başqalarının yox, özlərinin də hüquqlarının müdafiəsi üçün kampaniya aparmalı olacaqlar. Azərbaycandakı hüquq müdafiəçilərini iki qrupa bölmüyorlar. Onların bir hissəsi hökumətlə fəal əməkdaşlıq eləyir. Qeyri-hökumət təşkilatlarına dəstək üçün ayrılan fonddan öz layihələrinə pul alırlar. Başqa bir qrup isə hökuməti sərt tənqid eləyir. Həmin sərt danışanlar bugün bir araya gələrək bəyan eləyiblər ki, hökumət onlarla jurnalist kimi davranmağa başlayıb. Azadlıq Radiosunun müxbiri Kəbiran Dilavərlinin hazırladığı reportaja qulaq.
Hakimiyyət siyasi partiyalara və media qurumlarına qarşı uzun müddətdir davam edən təzyiq və təqib kampaniyalarının dairəsini genişləndirir. İndi də müstəqil hüquqşünaslara qeyri-hökumət təşkilatlarına qarşı hücuma keçir. Bir qrup hüquq müdafiəçisi və qeyri-hökumət təşkilatlarının rəhbərləri bildirir ki, son vaxtlar vətəndaş cəmiyyətinə olan təzyiqlər artıb. Bu da fərqli düşünən adamlarda xof yaratmaq üçündür. Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunus deyir ki, ona görə də müstəqil qeyri-hökumət təşkilatları birləşib bu kampaniyaya əks kampaniya yaradırlar.
Məsələ ondan ibarətdir ki, bugün hamıya çatdıraq ki, mətbuatdan sonra geri hökumət təşkilatları, vətəndaş cəmiyyəti və bugün bir tədbirlə biz işimizi belə qoymayacaq. Büyük bir kampaniya olsun. Cəmiyyətdə birləşək, müqavimət göstərək.
Hüquqşünas Ənağı Hacıbəyliyə görə ölkədə elə bir şərait yaranıb ki, müstəqilliyini davam etdirən hər kəs bu hücuma hazır olmalıdır.
Tək-tək müstəqil qeytilər qalıb, tək-tək müstəqil jurnalistlər qalıb, bir-iki müstəqil qəzet qalıb. Bütün bunların susdurulması bir neçə yolla həyata keçirilir. Onların maliyyə mənbəyindən məhrum edilməsi, qorxanların qorxudulması, hardan imkan varsa qeyri-hökumət təşkilatının bağlanması, hətta onların həbs olunması və haqqında başqa cinayət mülki tədbirlərin görülməsi.
Mənə qəribə gələn bu hücumların indiyə qədər yubanması idi deyən hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyev isə bildirir ki, əslində bu hücumlar gözlənləndi.
Bu ölkəni siz əgər cəngəllik ölkəsinə çevirmək istəyirsinizsə, bizim cəngəllik ölkəsində yaşamağa etiraz eləmək haqqımız var. Elədiklərimiz nədir? Seçkilərdə saxtakarlıqdır. Biz şikayət veririk ölkə daxili məhkəmələrə. Bizə deyirlər ki, hər şey qaydasındadır. Azad və demokratik seçkilər keçilir. Bizə deyirlər ki, narazısınızsa verin Avropa məhkəməsinə. Biz də göndəririk həmin şikayətləri Avropa məhkəməsinə. Hökumətə xoşuna gəlmir. Biz deyirik ki, işgəncələr var. Adamın gözünü çıxardırlar həbsxanalarda. Siqaret söndürürlər. Deyirlər ki, sübut eləyin. Biz deyirik ki, necə sübut eləyək? Həbsxanaya girmək olmur axı. Deyirlər, verin Avropa məhkəməsinə. Hüquqşünaslar verir Avropa məhkəməsinə qeyd edirlər. Sonra deyirlər ki, niyə verdiniz Avropa məhkəməsinə? Ölkəni biabır edirsiniz. Çox çətindir indi işləmək.
Ədliyyə Nazirliyinin İnsan Haqları Şöbəsinin müdiri Faiq Qurbanov isə bu fikirlərlə razılaşmır. Deyir ki, qeyri-hökumət təşkilatlarının fəaliyyəti üçün ildən ilə geniş imkanlar yaradılır, insan haqlarının inkişafı üçün şərait genişlənir.
İldən ilə onların fəaliyyəti üçün daha da geniş imkanlar yaradılır. Hər cür şərait var. Azərbaycanda cənab prezident tərəfindən 2006-cı ildə təsdiq olunmuş İnsan Haqları üzrə milli fəaliyyət planı mövcuddur. Onların sərbəst mövqedən çıxış etməsi üçün, fəaliyyəti üçün Azərbaycanda heç bir maneə yoxdur. Burada hansısa bir hücumdan, hələ indiyə qədər bir dənə qeyri-hökumət təşkilatı bizə bu barədə müraciət etməyib.
Hüquq müdafiəçilər isə xatırladır ki, prezident seçkiləri ərəfəsində seçki monitoring mərkəzi bağlanıb. Bir müddət əvvəl Sülh və Demokratiya İnstitutunun direktoru Leyla Yunsa qarşı Daxili İşlər Naziri sonradan imtina eləsə də difamasiya məsələsi ilə bağlı məhkəmə iddiası qaldırmışdı. Son günlər isə Şəki Apellyasiya Məhkəməsinin hakimi hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin hüquqşünaslarının difamasiya tələbi ilə 20 min manat cərimələnməsini istəyib. Vəkillər kollegiyasına rəhbərliyini tənqid edən yazılara görə isə bu qurum hüquq maarifçiliyi cəmiyyətinin rəhbəri İntiqam Əliyevin 200 min manat cərimə olunmasını, əmlakına həbs qoyulmasını tələb eləyir.
Kəbiran Dilavərinin reportajı. Hüquq müdafiəçiləri indi qlobal maliyyə böhranı şəraitində minlərlə insanın işdən çıxarıldığını da deyirlər. Hökumət bu iddiaları qəbul eləmir, deyir. Əksinə, böhran Azərbaycana ciddi təsir eləməyib, hətta bu günlərdə prezidentin iştirakı ilə yeni semin zavodunun təməli də qoyulub. Həmkarım Maarif Çingizoğlu isə böyük zavodların birinə baş çəkib, vəziyyəti yerində araşdırmağa çalışıb və gözləmədiyi bir mənzərə ilə üzləşib. İndi dünyada neftin qiyməti 50 dollara düşüb. Məsələn, Sumqayıtdakı kimya zavodları isə neft sənayesi ilə sıx bağlı olduğu üçün bu sahədə necə, vəziyyəti necə olduğunu müxbirimiz yerində araşdırmağa çalışıb. Amma dəzgah qarşısında, peç qarşısında dayanmağa öyrəşmiş fəhlələr indi səndimə təbiət qoynunda gəzə-gəzə pul qazanırlar. Azadlıq Radiosunun müxbiri Maarif Çingizoğlunun reportajına qulaqsaq.
İqtisadi böhran kimyatçılara ot yoldurur. Sözün əsl mənasında belədir. Sumqayıtdakı Azər Kimyat Dövlət Şirkətinə daxil olan zavodlarda istehsal dayandığından işçilər bir müddətdir ki, müəssisələrin ətrafındakı yeni salınan parkda ot yolmaqla, şumşumlamaqla ağac dibi belləməklə məşğuldular. Parkda işləyən sintetik kauçuk zavodunun fəallərinin Azadlıq Radiosuna dediyinə görə şirkətin tabeliyində olan zavodlarda istehsal dayandığından onlar hər gün gəlib 1-2 saat zavodun həyətində olur, daha sonra iş gününün sonuna qədər yeni salınan parkda işləyirlər.
Bir belə camaz zavod kimya şirkətinin işçiləridir. Hamı divar dibində ot yorur. İşlə məşğul olmağın əvəzindən, istehsalla məşğul olmağın əvəzindən. Kimsə də bunu işlətməli deyə yox. Gəlir, nə görürsən, nə görürsən burada? Görürsən ki, camaz ot yorur da, yolun qırağında.
Bəs axı deyirdilər zavod işləyir, normal maaş verir.
Zavod işləyir, bəli, zavod işləyir vaxtilə. Hal-hazırda işləmir. Zavod işləsə burada camaz olur, yolun qırağında camaz olar.
Fəllilər onda dedilər ki, 2009-cu ildə yalnız yanvar ayında maaşlarının 50%-ni ala biliblər. Qalan ayların pullarını isə hələ almayıblar.
Yanvar ayının 50%-ni almışıq, 50% qalıb hələ.
Nə deyirlər, verəcəklərmi?
Yəqin ki, verəcəklər, özlərini saxlamayaq, verəcəklər.
İşçilərin dediyinə görə əslində zavodun anbarlarında hazır məhsullar ağzı günə qalıb, sadəcə alıcı yoxdur. Elə onların 3 aydan bəri maaş ala bilməmələrində rəhbərlik istehsal olunan malların satılmaması ilə əlaqələndirir. Bir qədər kənarda ağac dibi belləyən qadınlar isə bildirdilər ki, artıq onlar yaranmış vəziyyətlə bağlı yeni iş yerləri axtarmaqdadırlar.
Yaxşı pullu bir işləyən bir müəssisə olsun, ya fabrik olsun gedərəm. Amma belə baxıram ki, hara getsə, hərrənsə, fırlansa yenə dövlətin müəssisəsinin etibarlı müəssisə yoxdur. Hamısı şəxsi özəl idarələrdir, müəssisələrdir. Bir il işləyir, uzağın yarım işləyir, yenə də bağlanır.
İşçilərin dediyinə görə zavod normal işləyəndə burada 70 manatdan 600 manata qədər maaş verilirmiş. Sintetik kauçuk zavodunun işçiləri deyirlər ki, ağac dibi belləyib ot yolsalar da heç olmasa hər gün evdən çıxıb işə gəlirlər. Bir də fələlər deyirlər ki, nə fərqi var? Onsuz da biz işçilərik. Rəhbərlik deyir, ağac dibi belləyin, şum-şumluyun biz də eləyirik. 3 aydan bəri maaş almasalar da kauçuk zavodunun işçiləri vəziyyətin yaxşılaşacağına ümidlidirlər.
Ümid edirik də, inşallah hər şey yaxşı olar.
Yaxşı olmalı.
Yəni insan övladı həmişə ümidlə yaşayır. Biz də ümid edirik ki, inşallah bu inflyasiya problemdir, nədir, hani dünyanı tutub, nə zamansa bitəcək və yavaş-yavaş normallaşacaq da.
Amma yenə də bizim bu zavoda min bərəkət.
Həm söhbətlərimin dediyinə görə yaranmış vəziyyətlə bağlı fəallərdən öz hesabına məzuniyyətə girənlər də var. Amma işçilərin məcburi məzuniyyətə göndərilməsi barədə mətbuatda yazılanları fəallələr təkzib elədilər. Azərkimya dövlət şirkətindən deyilənlərə hər hansı münasibət öyrənə bilmədik. Şirkətdən bildirdilər ki, rəhbərlik işdə olmadığından şirkətin tabeliyində olan müəssisələrin necə işləməsi, fəaliyyətini dayandırıb-dayandırmaması barədə hər hansı bir məlumat verə bilməzlər. Bunun üçün bizə növbəti günlərdə müraciət eləməyə məsləhət gördülər. Şirkətin rəsmi internet saytında isə qeyd olunur ki, hazırda Azərkimya Dövlət Şirkətinin müəssisələrinin məhsulları Avropa İttifaqına, MDB, Türkiyə, İran, İraq, Çin, Yaponiya və digər ölkələrə ixrac olunmaqdadır. Sumqayıtdakı digər zavodlarda da istehsal ya tam dayanıb, ya da zəif templə işləyirlər. Misal üçün, Sumqayıt kompresor zavodunda cəmi 20-30 fəhlə işdə qalıb. Azərkimya şirkətinin zavodlarında fəhlələr yanvar ayı maaşının 50%-ni alsalar da, kompresor zavodunda fəhlələr deyirlər ki, bu il bir qəpik də olsun maaş ala bilməyiblər.
Hələ yanvardan bu günə ki, biz bir qəpik maaş almamış.
Fəhlələrin dediyinə görə kompresor zavodunda da ambarlar hazır məhsullarla doludur. Amma alıcı yoxdur. Əvvəllər bu zavodun məhsullarını Qaradağ Sement zavodu alırmış, amma indi həmin zavod onların məhsullarını almır.
Maarif Çingizoğlu'nun Sumqayıtdan hazırladığı reportaja qulaq asdınız. Onu da xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun verilişlərinə bundan sonra Türksatda da qulaq asmaq olar. Adətən Azərbaycanda tamaşaçılara bu ad daha çox tanışdır, çünki PEK vasitəsilə Türkiyənin və başqa ölkələrin kanallarına baxmaq mümkündür Türksatda, amma bir düyməni basmaqla siz radio bölümünə keçə bilərsiniz və orada RFRL adı ilə Azadlıq Radiosuna gün ərzində qulaq asa bilərsiniz. O cümlədən bizim əvvəldən də tanıdığınız işdən sonra proqramına və axşam kontekst proqramına da canlı olaraq siz Türksatda qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun verilişləri həm də canlı olaraq bizim internet saytımızda da yayımlanır, azadlıqradiosu.az saytında. Kontekst verilişi isə davam eləyir. Gürcülər kimi dəstəkləyir? İqtidarı yoxsa müxalifəti? Hərə özünü deyir, amma nüfuzlu sorğu şirkətinin Gürcüstandakı araşdırması haqqında birazdan ətraflı sizə məlumat verəcək.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050 213 56 30 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi Azadlıq Radiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs. Radiolarınızı qısa dalğalara, SV 9.48 MHz tezliklerine de kökləyin.
SV 9.48. Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu PEK antenləri ilə televiziyada da dinləmək olar. Bizi PEK-də dinləmək üçün anteninizi bu ünvana kökləyin. PEK-in adı:
Hotbird 3 13 dərəcə şərq.
Polarizasiya:
Vertikal.
Tezlik:
12.226 GHz.
FEK:
3 - 4.
Moldovadakı seçki sonrası gərginlikdə yeni dalğa. Hadisələrin belə inkişafını yəqin çox adam gözləmirdi. Moldovanın Rusiya pərəst prezidenti Voronin son parlament seçkilərindən sonra saxtakarlığa etiraz şüarları ilə küçələrə çıxan müxalifətin arxasında qonşu Rumıniyanın dayandığını demişdi. Hətta Rumıniya səfərini arzu olunmaz şəxs elan eləmiş və Rumun jurnalistlərinin Moldovaya gəlməsinə qadağa qoymuşdu. Rumuniya isə deyəsən bütün bu hərəkətləri cavabsız qoymaq niyyətində deyil. Rumuniya prezidenti elə bir addım atıb ki, Voronin ölkəsi boşala bilər. Elxan Nəsiblinin söhbətini dinləyək.
Bugün bir xəbər Moldovanı bir-birinə vurub. Avropa Birliyinin üzvü Rumuniya kasıb Moldovanın 1 milyon sakininə vətəndaşlıq vermək istəyir. Bunu Rumuniya prezidenti Traian Basescu Londonun Financial Times qəzetinə müsahibəsində deyib. Plan Rumun mənşəli Moldovanlara Rumuniya vətəndaşlığı verilməsini nəzərdə tutur. Ancaq bir millət iki dövlət fikri eyni ilə bəlkə də daha çox Moldovanlara və Rumunlara aiddir. İndi Moldovada Rumun mənşəli olmayanı tapmaq çox çətin olacaq. Cəmi 70 il bundan qabağa qədər Moldova Rumuniyanın bir hissəsi idi. Onu faktiki olaraq SSR Rumuniyadan qoparmışdı. 1 milyon Moldovan Moldova əhalisinin 25% deməkdir. Bir günün içində kim Avropa Birliyi vətəndaşı olmaq istəməz? Basescu 1 milyon rəqəmini hardan götürdüyünü isə Rumun televiziyasına belə izah edib. O deyib ki, son illər Moldovadakı Rumuniya səfirliyinə 650 min Moldovan müraciət edib ki, Rumuniyaya emiqrasiya eləsin, vətəndaşlıq alsın. Onlardan bəziləri öz ailəsi adından müraciət edib. Bunun nəzərə alanda prezidentin fikrincə elə 1 milyon düzəlir. Basescu Financial Times qəzetini onda deyib ki, vətəndaşlıq vermə təcili məsələdir. Rumuniya prezidenti deyir ki, Moldovadakı repressiyalara oturub qıraqdan baxmaq olmaz. Ancaq əlavə eləyir ki,
bizim Prut çayı üzərində yeni dəmir pərdə çəkmək fikrimiz yoxdur.
Prut çayı Moldova ilə Rumuniyanı ayıran çaydır. Basescu'nun yeni planının Rumuniya ilə Moldova arasında münasibətləri kəskinləşdirəcəyi gözlənilir. Moldova hakimiyyəti 5 aprel parlament seçkilərindən sonra küçə nümayişlərinin təşkilində onsuz da Rumuniyanı ittiham edirdi. Dünən isə Moldova prezidenti Vladimir Voronin şəxsən Basescu'nun adını çəkmişdi və demişdi ki, baş verənlər hökumət səviyyəsində əvəz çıxma nümunəsidir. O demişdi ki, Moldovadakı qarşılıqda Basescu'nun və digər Rumun rəsmilərinin əli var. DPA agentliyi Rumuniya prezidentinin hərəkətini Moldova 1991-ci ildə müstəqillik qazanandan bəri Rumuniyanın dost və qardaş Moldovanı ilk dəfə sınağa çəkməsi adlandırır.
Elxan Nəsiblinin söhbətini dinlədiniz. Beynəlxalq xəbərlərə bizim saytımızda da hər gün izləyə bilərsiniz xəbərləri. Operativ olaraq gün ərzində 24 saat ərzində siz Azadlıq Radiosunun saytında təkcə dünya xəbərlərin yox, Azərbaycan xəbərlərini də izləməyiniz mümkündür. Bundan ötürü biz ayrıca bir xəbər lenti yaratmışıq saytımızda. Bundan başqa bizim saytımızda həm də onlayn müsahibələr keçirilir. Biz dinləyicilərimizə şərait yaradırıq ki, tanınmış simalara öz suallarını ünvanlasınlar və biz həmin suallara cavabları alan kimi dərhal saytımıza yerləşdiririk. Bu dəfə qonağımız Azadlıq Radio, Azadlıq qəzetinin əməkdaşı, satirik yazarı, bu yaxınlarda həbsdən çıxmış Mirzə Sakitdə. Əgər suallarınız varsa Mirzə Sakitə yazıb azadlıqradiosu.az saytına göndərə bilərsiniz. Moldovadan danışdıq. Gürcüstanda isə müxalifətin etiraz aksiyaları davam eləməkdədir. Saakaşvili hakimiyyəti deyir ki, dayaqları möhkəmdir. Heç bir inqilab olan deyil. Müxalifət isə deyilir ki, xalq Saakaşvilidən cana doyub və müxalifəti dəstəkləyir. Kimə inanasan? Dünyanın tanınmış sorğu şirkətlərindən biri Gürcüstanda araşdırma aparıb ki, insanlar aprelin 9-unda Tbilisidə başlayan və ardı arası kəsilməyən kütləvi aksiyalar haqqında nə düşünürlər? Araşdırmanın nəticələri belə deməyə əsas verir ki, nə hakimiyyət sinəsinə döyməkdə haqlıdır, nə də müxalifət. Sorğunun nəticələri eləcə də Azadlıq Radiosunun Tbilisidəki müxbirinin müşahidələri ilə sizi Sevinç Hüseynzadə və Səadət Akif qızı tanış eləyəcək.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436 77 30 və 436 77 40.
Gürcü müxalifətinin prezident Mikhail Saakashvili'nin istifasını tələb etməsi əsassız görünməyə bilər. Belə ki, Tbilisi sakinlərinin 42% Gürcüstanda yeni prezident seçkilərinin keçirilməsinin tərəfdarıdır. Bu barədə Qallab Sorğu Mərkəzinin son araşdırmasında deyilir. Rəy sorğusunda iştirak edənlərin 25% yeni seçkilərə etirazını bildirib, 33% isə cavab verməkdə çətinlik çəkib. Bir həftədən çoxdur ki, Gürcü müxalifəti nümayişlərinə ara vermir. Gəh parlament, gəh prezident aparatı, gəh da ictimai televiziya qarşısında nümayişlər keçirir. Bununla belə ölkə prezidenti geri çəkilmək niyyəti olmadığını, ancaq müxalifətlə dialoqa da hazır olduğunu bəyan edib. Ancaq Qallab hesab edir ki, müxalifətlə bu konflikti həll etmək bir o qədər də asan olmayacaq. Azadlıq Radiosunun Gürcüstandakı müxbiri Vüsal Əlibəyli bildirir ki, müxalifət hələ ayın sonuna dək istifa şüarlarını səsləndirməyi planlaşdırır.
Paytaxt Tbilisidə etiraz mitingləri davam etməkdədir və müxalifət liderlərindən Eka Bestilyanın verdiyi məlumata görə mitinglərin icazəli vaxtı aprel ayının 26-sına qədər uzadılır və Bestilya onu da qeyd edib ki, lazım olarsa vaxt yenə də uzadılacaq. Şahidələrimə görə onu deyə bilərəm ki, aprel ayının 9-una müqayisədə insanların sayı azalmaqdadır mitinglərdə iştirak edən insanların.
Müxalifətin çağırışlarına, arda-arası kəsilməyən etiraz nümayişlərinə baxmayaraq, Tbilisi sakinlərinin əksəriyyəti inanır ki, Saakashvili könüllü surətdə istifaya getməyəcək və yeni seçkilər olmayacaq. Ancaq paytaxt sakinlərinin 10% fərqli düşünür. Gürcüstan hökuməti etiraz nümayişləri başlayandan dəfələrlə xalqın böyük əksəriyyətinin prezidenti dəstəklədiyini bəyan edəsə də, Qallab bu məsələni də araşdırıb. Məlum olub ki, paytaxt əhlinin yalnız 26% prezidentin hazırki fəaliyyətini bəyənir. Sorğu mərkəzi ötən ilin iyunundan bu yana prezidenti bəyənənlərin sayının azaldığını hesab edir. Araşdırma onda deməyə əsas verir ki, Gürcüstan hökumətinin siyasətindən narazı qalanların əksəriyyəti Tbilisi sakinləridir. Nəinki region əhalisi, qeyd eləmək yerinə düşər ki, Tbilisi sakinləri bütün ölkə əhalisinin ümumilikdə 25%-ni təşkil edir. Vüsal Əlibəyli isə qeyd edir ki, şəhər sakinləri arasında bəzi fikir ayrılıqları olsa da, əhali əmindir ki, müxalifətin keçirdiyi nümayişlər nəticəsiz qalmayacaq.
Əksəriyyəti Saakashvilinin istifa getməsini istəyir. Məsələn, Gürcüstan İctimai Əlaqələr İnstitutunun Tbilisidə keçirdiyi sorğuya görə 225 nəfərdən 60% istifaya getməsinin tərəfdarı olduğunu bildirib. İkinci fikir isə ondan ibarətdir ki, etiraz edən insanlar arasında müxalifəti dəstəkləməyənlər də var. Tbilisi sakinləri ilə söhbətin zamanı onlar qeyd edir ki, biz bilirik Saakashvili mükəmməl prezident deyil, amma hazırda onu əvəz edəcək insan da yoxdur.
Qallabın sorğusunda iştirak edənlər prezident Mikhail Saakashvili'nin istifasına inanmasalar da, müxalifətin gücünə də bir o qədər inamlı olmadıqlarını bildiriblər. Buna baxmayaraq, əhalinin əksəriyyəti təxminən 70% ölkədə fəal müxalifətin vacibliyini qeyd edib. Qallabın telefonla keçirdiyi sorğuda 400-dən çox Tbilisi sakin iştirak edib.
Qallab Sorğu Təşkilatının apardığı, Gürcüstanda apardığı sorğu ilə sizi Saadət Akif qızı tanış elədi. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram, amma bizdən ayrılmayın. Birazdan Azadlıq Radiosunun verilişləri Şahnaz Bəylər qızının hazırladığı və Türkiyənin Ermənistanla sərhədləri açmasına münasibətini, Azərbaycanın tanınmış şəxslərinin münasibətini ifadə eləyəcək. Təxminən qarşıdakı 23-24 dəqiqə ərzində siz Azərbaycanın tanınmış şəxslərinin bu mövzuda fikirlərini dinləyə biləcəksiniz.